Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Jälle on hommikul külm, siin on üle päeva niimoodi, et kord on kevad, siis on talv, siis on kevad, siis on talv. No ja korraga ongi suvi möödas. Nii see elukene veereb meil, nagu ütleb laulusalm. Ja ma pean kihla, et enamik inimesi seda laulu enam ei mäleta, mõned pole kuulnudki ja ei teagi, et niisugune lugu olemas on. Aga elu läheb edasi, väitlused televisioonis ja mujalgi, vika valimiste, hääletamiste, platvormide ja tonte ja mille teemal muutuvad järjest võikamaks ja võiks öelda, et isegi juba ka publiku tervist kahjustavaks. Loomulikult on huvitav teada saada, kes siis see kõige kõvem tegija oli, aga kui vaadata laiemas plaanis, siis tuleks hakata ikka inimesi uuesti palatitesse tagasi saatma ja kenasti peaks ukse lingid ka ära võtma, nagu nõukaaegses hullumajas oli. Pole midagi parata, seisukohad on muidugi vahvad. Meie tahame võimule, meie tahame head palka ja siis me tsip, 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 tsip jaotame ümber natukene, tõstame ja edendame ja... Ja relvad peavad olema sellepärast, et meile tehakse piiri tagant. Ise ma lehest lugesin, au, 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 ja vene karu, koon, käpad ja kannikad juba paistavad ja ei tea, mis nüüd edasi saab. Aga igal juhul tuleb laiapõhjaliselt arendada ja tuleb kaasata ikka selleks, et siis on parem ümber jaotada ja kui meie oleme võimul, siis meie jaotame ümber, aga ega me ennast ka ära ei unusta ja saasta on ikka meie ümber palju. Müstiline, müstiline, jah, seltskonnad on huvitavad, mida nad tahavad, seda ei oska nad tõenäoliselt ise ka öelda, võibolla oskaksid öelda, aga nad ei julge tunnistada, et ainult raha lõhn on see, mis... Sitikaid toom peale kutsub. Kuidas sellest olukorrast edasi minna? Ei tea, tõesti ei tea, sellepärast, et torm ja tung on vägev kohe nagu meduusa parve peal, kui mõned inimesed teavad, mis elukas see veel oli. Ja eks iga üks tahab ennast päästa ja nagu siin kunagi sai juba raadios öeldud ka, et inimese evolutsiooniline kohus on ju liiki säilitada ja teinekord ka ebaeetiliste vahenditega ehk siis liigi kaaslasi toiduks tarvitades. Tükk aega on mul käes, mis nädalavahetusest saati võivad ta kauemgi üks kenakene mõttekäik sellest, kui hea on Eestis elada ja kuidas saab ikka luua kõrge valgalisi töökohti ja kuidas saab majandust kasvatada kohe nii kui sibulat poti sees, mutki vohab teine ainult niida. Ja küll, loll jutt suhu tagasi, aga tegelikult on siin probleeme küll, aga nimelt ettevõtlusega Eestis, mille jaoks meil on ideaalne keskkond. Meie muud kui 5 minutiga loome firma ja järgmise 7 likvideerime ka, sest ega kauem see ei kesta. Lugesin eilegi kuskilt, kui kaua need firmakesed meil vastu peavad, et oma 5. sünnipäeva näevad vähesed. Kui meil laste suremusega ka oleks niimoodi, et 5. sünnipäeva näevad vähesed, siis ma arvan, et oleks kisa lahti, aga seda, et meie majanduse alus niimoodi pauguga sünnib ja siis kähku kärvab, selles pole midagi, teeme uue. Kohe nagu omal ajal, nõuka ajal oli ju niisugune moment, et Lasnamäel elades, kui laps toppa tuli, siis oli tõesti dilemma, kas vana puhtaks pesta või lihtsalt uus teha, sest elu oli juba niisugune nagu tema on. Võt selle teema nimeks, mida ma tahaksin täna siin saate alguses kenasti käsitlema hakata, võiks olla, mis maksab 1 tund inimelu. Elu on ju see, mis... Kulub käest ära ja ühel hetkel Oi, ongi möödas, enam ei ähvarda mind mingisugused elulised rõõmud, eks ole? No vaevalt, et keegi nüüd julgeb niimoodi öelda, kuigi tegelikult eks see ju õige ole ja ega see elu edasi kestmise printsiip, see on ka kaunikesti ebamäärane ja ebaselge ühest küljest elu, kui põhimõte on ju meie jaoks ikka väga pikalt kestev, sest ega meiega ei alanud ja meiega ei lõppesin mitte midagi. Teises küljest eks see meie olemus kui teadvuspunkt on ka nähtus oma ette. Võimalik, et geenid kasutavad meie kehasid ainult edasi kulgemiseks ja neil ei olegi need kehasid vaja, tulevad, loovad midagi, produtseerivad uue enda, saadavad selle meie toodetud, no meie keha toodetud kehaga edasi ja vana kustutavad ära, ühest küljest nagu areng, teisest küljest nagu külitsi liikumine, aga ikkagi, mis maksab üks tund meie ainukest taastumatut ressurssi ehk inimelu? No selge on see, et on väga väärtuslikud inimelud, no näiteks juristi töötund on ikka tükkmaad erinev sellest, mis on koristaja töötund, aga laias laastus võiks ju tõdeda, et inimesed on nad mõlemad, mille poolest siis meie võrdse kohtlemise printsiibiga, meie sugude ja nägude võrdsusega korraga üks inimelu maksab, no ma ei tea, 150 eurot tund ja teine kõigest 234 või 237 või mis see on. Kuidas luuakse niisugune ebavõrdsus ja lõppude lõpuks, kui koristaja oma tööd ei tee, kas siis tuleb hakata, no näiteks ministrile maksma, ma ei tea, kui palju see tema töötund võib maksta, et tema teeks koristaja tööd. Mis siin loob seda taustasüsteemi, seda võrdsus, seda õnne õue peale ja muud taolist? Tassi teie kohvi, no praegu on nad need latted või cappuccinod või ükskõik mis asjad igal juhul. Kohati lõhnavad ikka kaunis kummalisel, võibolla tõesti väga head, aga samas ise tahaksin küll vanaaegset rubustar roguskit lasta läbi hamba vahede ja tunda, kuidas kangus tungib verre. Praegu see kohvid nagu lahjad, aga võibolla kere ka vanaks jäänud, ei jõua enam nii aktiivselt reageerida selle peale, mille peale vanasti reageeriti, aga jah. Tassi teie selle latte või cappuccino või no laias lastud siis kohvi eest tuleb Tallinnas maksta päris palju. Kohati üle 3 euro, noh ja eks võib ju klaasi veest küsida ka päris vägevaid summasid. Õhtulehes kirjutatakse, et ristikheina kohvikus olla toodud, kus see on. Noh, eks ta kuskil ikka on 3,5 eest lauda kannuke kuuma vett ja teepakk. No ja muidugi uuritakse siin, et kas head lugejad võiksid tuua veel näiteid niisuguste kohtade kohta, kus siis tassi kuuma vee ja teepakki eest küsitakse hirmus palju raha. See on ka ühes küljest küsimus on ju õige teises küljest. Me ju teame, et ilma mõõduka kasumita või kuidas seda nimetatakse, ei ole liberaalne turumajandus pooltki nii libe, kui ta olema peaks ja nii edasi. Loomulikult selle peale, kus taheti teada, mis need kohvid siis maksavad, tuli igasugust infot Portugalis peaaegu igal pool 70 senti, Lõuna-Prantsusmaal olla kõige kangem kohv 5,50. Ja siis on muidugi õigustusele, mis te räägite kohvi saamiseks peavad paljud inimese palju tööd tegema. Muide nendele, kes palju tööd peavad tegema, nendele makstakse palju vähem, kui te arvata võite vahenda ja riisub ikka põhilise koore. No ja kõik need targad jutud, mis siin on, keegi rõhutab koguni mingisugust vagiina auru puhastust, mis on ka Eestis üks tähtsamaid probleeme ja Hollywoodis väga moes, aga siis siin seletatakse jälle selle ohtusid. Noh, 2 tassi kohvi eest olla Taskendi lennujaamas keegi maksnud 9 eurot, Nii et võib öelda, et elu on igal pool hea ja huvitav, aga noh, laias laastus, eks Hispaanias ole ta nii euro või poolteist. Fongleenis siin samas Nõmmel, Nõmme raadio kõrval, on kohv ka kõvasti odavam, ei teagi päris täpselt, mis ta maksab 1,20, 1,30 niimoodi. Aga hinnad on vägevad ja sellepärast ma küsiksin, mis maksab üks tund inimelu? Kui kohvi hind, tass kohvi, on 3,5 ja miinimum tunnitasu on alla selle, siis võib öelda, et on inimesi, kelle üks tund elu ei maksa tassi kohvigi. Ja nii edasi. Noh, rääkimata juba igasugustest muudest toredatest asjadest. Maalehes on ka kirjatükk välja toodud, see on siis juba tükk aega tagasi. See on see leht, mida siis paljude enese alalhoiu instinkt osta ei luba, sest hind on kõrge ja pole midagi parata, kasumit ju vaja, sest ilma kasumita, noh, mis ma siin targutan. Aga tegelikult on lugu Facebooki jutukeses, kus, see on täna vist õhtuleheski, kus autor räägib ettevõtlusest Eestis, mis on ühe Eesti väike ettevõtja aususe hind. Kirjutab kirjutaja ausalt, fookusse võtan maaelu ja selle toimimise ühe ausa väike ettevõtja pilgu läbi. Olen siin korduvalt öelnud muide, et ausus on atavism, aga samas võib ausus ühe väike ettevõtte piires olla ka huvitav, kuigi kulukas hobi, nagu sellest artiklist järeldub. See on sellise ettevõtja pilk, kes kala asemel eelistab õnge, et saaks ise kalu püüda. Tundide viisi, mis maksab üks tund elu. Nii siis. Kirjutab kirjutaja, tegin mina aasta tagasi omale uue osaühingu Leisi Lapikoja, mis asub Saaremaal ja mis pikemas perspektiiviks peaks tagama selle, et mul on leib laual ja ma ei pea käsi pikal minema valda toetusi taotlema. No, see on niisugune eksperiment siis. Enam vähem kohe nagu põrgu põhja vanapagan, et mina proovin õige täna Eesti Vabariigis tükk aega aus olla. Ja noh, eks siin võib teha igasuguseid üldistusi selle peale ka. Ma ei karda tööd. Töötan pigem 80 kui 40 tundi nädalas, et hoida oma kahte osaühingut elus ja olla sõltumatu teistest tööandjatest. Olla ise see, kes otsustab ja vastutab. Lapikoda on muu hulgas sotsiaalne eksperiment. Tahan näha, kuidas toimib üks mikroettevõtte maal, kes ei ole saanud asutamiseks ega arenemiseks mitte ühtegi toetust, kuid sellele vaatamata püüab ellu jääda. Ausalt öeldes sain ma igasugu erinevates toetustes teada alle siis, kui 8 aastat tagasi saarele kolisin. Mäletan, et vaatasin hämminguga pealt, kuidas üks ja teine kirjutas projekte vasakule ja paremale ja suure osa oma tegevusest ainult toetuste peale püsti panigi. Igal aastal aina uued meetmed, uued võimalused saada kusagilt raha. Ma ei olnud sellist asja mitte kunagi enne näinud. Aga ütlen vahele, see on tüüpiline Eesti ettevõtlus. Seni, kuni on doonor, seni tegeletakse doonori hooldamisega, et oleks keda lüpsta oma toodang, see tühi, see on, noh, see on õigustuseks. Aga kirjutaja kirjutab. Olin tulnud suure linna suurest ettevõttest ja kogenud vaid seda, et raha saadakse siis, kui tehakse kõvasti tööd. Et raha tuleb klientidelt, kes tuleb ise leida, mitte Euroopa Liidu või Eesti maksumaksjalt. Oma naiivsuses olin alati arvanud, et nii elavad ja toimivad kõik ettevõtted, nii suured kui väikesed. Kuni kolisin maale elama ja nägin, et kuskil elatakse teistmoodi. Aga nüüd siis minu eksperimendi juurde kirjutab kirjutaja. Kõigepealt tahan ma öelda, et ma armastan Eestit ja tahan, et tal läheks hästi. Ma tahan anda oma panuse selleks, et Eesti riik hästi toimiks. Mis tähendab, tahan olla aus maksumaksja. On ju selge, et kõik inimesed ei suuda end ise ülal pidada ja selleks ongi üht hästi toimivat riiki vaja. Jube lause on selge, et kõik ei suuda ja järjest rohkem on neid, kes ei suuda, nagu me näeme ka sotsiaaltoetustest ja nii edasi. Selleks aga on vaja hästi toimivat ettevõtlust, seadusi ja maksumäärasid, mis toetaksid ettevõtjad, kes tahab ausa tegevusega anda riigi toimimisse oma panuse. Aga mis on ausa ettevõtluse hind? Kes on Facebookis Leisi Lapikoja lehte jälginud, need teavad, millised on minu toodete hinnad. Olen sellega seoses näinud kaht tüüpi suhtumist. Neid, kes arvavad, et selline käsitöö peabki kallis olema, kuna mõistavad, et see on väga aega nõudev töö. Tõenäoliselt nad mõistavad seda selle järgi, et on kuulnud, et välismaal on käsitöö asjad väga kallid. Meil peavad ka olema, mis noh, põhimõtteliselt on ju õige, sest mis maksab üks tund inimelu. On neid, kes minu kõrgete hindade peale minestavad ja lähevad ostavad tiivanipatju 10 € eest. Siin on siis öeldud, mida müüakse. Jah, need 10-eurosed ei ole küll peen käsitöö, aga selge on see, et 65-70-eurone padi on üsna eksklusiivne ost. Ma olen püüdnud samas igati vältida sularahas loe mustalt ja odavamalt müümist, sest ma leian, et ma ei saa ehitada oma äri pettusele. Ma pean nägema, kas on võimalik ausalt makse makstes ellu jääda, sest ainult sellisel ettevõttel on pikas perspektiivis tulevikku. Aga kas te teate, kui palju ma maksan ühe 65-eurose padja eest riigile? See number ei ole rohkem ega vähem kui 35 €. Kas te kujutate ette? Selle 35 € sees on siis käibemaks umbes 11 €, lisaks tööjõumaksud kokku 38% palgale kulunud kogukulust. Arvustamisel arvestasin konkreetse padja peale kulunud tööaega ja võtsin padja netohinnast enne maha ka materjali kulu. Ülejäänud summa rehkendasin ümber ausalt väljamakstavaks palgaks, arvestamata siin juures, et on olemas veel kaudsed kulud, näiteks elekter ja muu, mille maksmiseks peaks ka midagi üle jääma. Mis maksab siis üks tund inimelu? Ja kui palju oma elust pead sa andma riigile karistuseks selle eest, et sa elad? Sest kui sa juba elad, siis sa ju kulutad ja tarvitad riiki. Maksa, ütleb keskvõim või noh, siuke asi. Kui teeksin masstoodangut, siis oleks kõik hästi. Aga arvestage, et ma jõuan ühel tööpäeval enamasti valmis teha vaid ühe või paremal juhul poolteist sellist patja ja ma ei ole mingi aeglane tegija, ma olen püüdnud oma tegevusi võimalikult palju optimeerida. Numbritel otsa vaadates hakkan ma aga vahel väga kahtlema, kas üldse on võimalik sellisest väikesest loome ettevõtlusest ära elada. Ma muide ei tunne mitte ühtegi lapitöötegijat, kes täna niimoodi riigile makse maksaks. Müüks reeglina ainult ülekandega, kajastaks kogu käibe, oleks käibemaksu kohuslane ja võtaks teenitud tulu palgana välja. julgen seda väita, sest ettevõtete maksud on avalikud ja olen need üle kontrollinud. Mitte ükski mulle teada olev lapitöötegija täna niimoodi täie rauaga makse ei maksa. Rääkimata neist, kel pole firmatki ja kes ainult mustalt müüvad. Võimalusi on ju mitmeid, aga eks peamine mure on ravikindlustus. Aga kui oled pensionär, saad emapalka, oled mõne kooli hingekirjas või kasvatad vähemalt 3 kooliealist last, kellest üks alla 8 aasta, siis maksab riik sinu ees sotsmaksu ise ja sa ei peagi endale ametlikult palka maksma. Mis maksab tund inimelu? Kirjutaja kirjutab. Ütlen kohe ka ära, et ma saan neist inimestest aru. Näen ju ise, milline hind tuleb oma tootele panna, et maksta ametlikult palka. Sellise õiglase hinna panemine on suur julgustükk. Samas on kurb, et kõiki makse makste väike ettevõtja selliste teiste tegijatega konkureerida ei suuda. Nii tekibki küsimus. Kas peaks seda viisi olema, et selline tilluke väike ettevõtlus on juba algselt üles ehitatud kombineerimisele ja maksude maksmise vältimisele? Kas poleks mitte targem, kui Eesti riigi valitsejad muudaksid maksusüsteemi nii, et ka mikroettevõtjad saaksid anda selle riigi toimimiseks oma ausa panuse, et need väike ettevõtjad, kes ausalt makse maksavad, ei tunneks endal pidevalt nööri kõri ümber. Siin on nüüd näiteid sotsiaalmaksudest. Rootsis sotsiaalmaks 31,42% neile, kes on sündinud 50. kuni 88. aastal, 15,49 neile, kes on sündinud 1989 ja hiljem ja nii edasi. Tulumaks suurim müüt. Rootsis on see tabelimaks, nii seda nimetatakse ja tähendab üle Rootsi kehtivad erinevatele piirkondadele erinevad astmelised tabelid. Piirkondi kokku 12. Palgatasemed ka erinevad ja noh, üldiselt see on niisugune asi, mida ei ole mõtet siin raadios esitada, seda peaks ise lugema. Ma panen mingisuguse lingi üles, kus seda materjali tagant näha võib. Igal juhul lugu on niimoodi, et me oleme ehitanud oma riigi üles põhimõttel, et ega ta kaua ei kesta, rabage mis saate ja kaduge kuhu saate. See on mu isiklik arvamus üldistusteemast, aga nii ta on. Mis maksab tund inimelu? No ütleme Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis. Või kuskil niisugustes kohtades, kus inimesi tahetakse elustada demokraatia sisseviimisega. Mis see tunnike elu maksab? Kui on valida, küsib kirjutaja, kas maksta 1000 eurose netopalga pealt riigile 611 eurot palgamaksudena? Tegelikult sõiti rohkem isegi, siin on noh, muid komponente veel juures, kõiki läheb päriselt riigile, eks siin ole ka igasugused sambad ja hambad ja kindlustused ja vinnutused. Kui on valida, kas maksta 611 palgamaksudena või 1000 eurose dividendimakse pealt 250 ettevõtluse tulumaksu, siis on ju selge, kumb variant tuleb valida. Seda propageerib muide ka üks valimiskeenius, kes testib oma valijaid, kas nad ikka saavad aru, kumb arv on suurem. No, mõned võib-olla isegi saavad. See on intervjuudest näha, et mõnel ikka lööb silma kohe särama, kui tükka aega mõtleb. Ka see on müüt, et ettevõtetel Eestis ei ole tulumaksu kohustust. On küll, sest kasumi väljavõtmine on maksustatud. Mis mõneti on ka loomulik, mõneti ebaloomulik, sellepärast, et kui sa vahetad oma asja ekvivalendi vastu, kus see tulu tuleb, kui on aus vahetus. Tulumaksust pääseb vaid see kasu, mis jäetakse välja võtmata, et väidetavalt siis soodustada laiapõhjaliste investeeringute teket selle firma tari-pari-nari sinna kohta. Toiduainete käibemaks, visatakse siia vahele ka lausekene, Rootsis 12%, meil 20%, mis tähendab, et iga kuues täisamps on riigi ammustatud selle eest, et sa selle riigi territooriumil endale süüa ostad, tõbras sihukene maksnud sulas ära ja paastunud natuke. Muide, ma sain jälle ühe kena kirjatüki, kus on toodud näiteid teostest, mis teevad su elu kergemaks ja soovitava paastu ja palvega ikka edasi kulgeda. Kirjutaja kirjutab. Ma imetlen neid inimesi, kes on suutnud minu pika jutu siiamaani lugeda. Ma olen teile selle eest tänulik, aga tahan ka hoiatada nende valimisloosungite eest, mis lubavad kehtestada 1000-eurose miinimumpalga. Hoiataksin minagi. Kui see kehtima hakkab, ei saa selle eest rohkem osta kui praeguse miinimumpalga eest. Asi läheb paika. Ja need, kes seda palka lubavad, need kas teavad või aimavad, et asi lähebki niimoodi paika. Kirjutaja ütleb, ilmselt kujutate nüüd veidi paremini ette, mida see tähendaks minusugusele väike ettevõtjale. Me paneksime pillid kotti ja seaksime töötukassa ukse taha järjekorda. Õige küll, ainukese selle firma omaniku ja juhatuse liikmena ei laiene mulle töötuskindlustus, nii et töötukassa ukse taha tasub minna vaid ravikindlustuse, mitte töötuskindlustuse hüvitise pärast. Selle järjekorraga liituksid ka kõik need palgalised töötajad, kes täna väike ettevõtjate juures töötavad, sest nii suure palgahüppe tegemine tähendaks hindade järsku tõstmist ja kukutaks väga paljud ettevõtjad konkurentsist välja. Mäletate võibolla Tiit Madisson siin vihjamisi hoiatas, et keskmised ja väiksemad ettevõtted on siis määratud hävitamisele. Pole midagi parata, nii ta on. Ja siin ütleb kirjutaja ka, et kui te tahate 1000 eurost miinimumpalka, siis arvestage, et proportsionaalselt sama palju tõusevad kõik hinnad, firmad panevad uksed kinni ja elu on. Eile ma kasutasin seda sõna mitu korda, ma usun mõnele võis meelde jääda, kus. Kirjutaja ütleb, ma ei unusta kunagise rootslasest tööandja õpetust. Suuri kliente võib olla, aga väikeseid peab olema. Sest kui ettevõttel on üks-kaks suurt klienti ja üks neist ära kukub, on firma kohe pankroti äärel. Kui aga nende paari suure kõrval on väikeseid 100, siis ühe pisikese kliendi ära kukkumine ei anna veel kuigi palju tunda. Täpselt samuti on ka ettevõtete poolt vaadates, kui me tahame, et elumaal säiliks ja inimesed ise end ja oma naabreid pisikeste ettevõtetega üleval peaksid, siis tuleb meil toetada neid väikeseid, et nad jääksid ellu. Pigem olgu maal 100 väikest kui üks suur ettevõte, sest on ju teada, mis juhtub ühes vallas, kui ainuke suur tööandja pillid kokku paneb. Näeme neid juhtumeid ju küllalt tihti. Kui mõni riigikokku kandideerija suutis selle jutu lõpuni lugeda, muide eilse debati järgi ma arvan, et paljud neist ei oskagi lugeda, siis suudab ta ehka mõista, et mikroettevõtlus on Eesti riigile vajalik ja palgamaksud tuleb ümber vaadata. Ja siis ei tuleks ehk minusugustel maksta aususe ees sedavõrd kõrget hinda. Palun antke maa inimesele see õng, et nad saaksid ise kala püüda. Ja veel kord, mis maksab üks tund inimelu? Noh, me teame, mis on happy hour tarbija jaoks. 2-1 hinnaga, mis on tootja jaoks 1-2 hinnaga. Ja mõni võibolla ostab ka. Kirjutab mu kamraad selle kohta ausalt siiralt. See on juba ka mitu päeva vana kiri. Loen ja mõtlen. Mõtlen, et päris õige. Ja mõtlen, et ka päris peeses. nagu tõrvatilk mee potis ja mis asi on see tilk? Ja ta ütleb selle välja. See on orjageen, mis väljendub näiteks selles. Kas poleks mitte targem kui Eesti riigi valitsejad?
Vai, peremees, lase mul ikka natuke odavamalt eestlane olla,
kui Eesti riigi valitsejad. Muudaksin maksusüsteemi nii, et ka mikroettevõtjad saaksid anda selle riigi toimimiseks oma ausa panuse. 7., 8. naha. Jah. Koorige aeglasemalt, siis saab kauem koorida. Tõepoolest see pöördumine, et valitsejad, kes kurat on need valitsejad, eile me nägime debatis karja, kes tahtsid kõik valitsejateks saada. Võta üks ja viska teist ja tõmba vesi peale. Jah, ja ei ole siin midagi targemat. Mikroettevõtjad annavad oma panuse nii palju, kui nad annavad ja eks rõhutaksin taas evolutsiooniline kohus. On ellu jääda ka ebaeetilisi vahendeid kasutades, sest eetika määratakse samuti käsukorras. Seda ei tohi enam teha, teist ei tohi enam teha, kolmanda eest peab rohkem maksma, neljanda eest trafitakse, viienda eest pannakse vangi. Kõik selle nimel, et valitsejad saaksid näidata oma jõudu valitsemisel. Mitte mõistust, oleks teil mõistust? Nii loille probleeme ei oleks. Eks me kõik tahaksime tõenäoliselt anda oma panuse Eesti rahva toimimiseks, arenemiseks, et Eesti rahvas saaks taas luua riigi ja hoida oma riiki, mitte kantseldada siin trahvide najal Euroopa Keskpanga omandit. Aga kuidas seda teha? Loosung on ju, et eesti keele ja kultuuri säilimise nimel ja nii edasi. Palun antke maa inimesele õng, meie ise ei saa ja ei tea, kas äkki trahvitakse ja kui me läheme küsima, siis ametnik ütleb, et see ei ole minu pädevuses, pöörduge mujale. Pai valitseja, anna õng, no kas ei ole lai lömitamine küll? Tegelikult, eks need õnged ole igal ühel olemas, ainult et taipu kasutamiseks napilt ja kui keegi näeb, et sa kasutad oma õnge, siis tekib kohe küsimus, et oot, kas sul selle õnge eest on ikka makstud? Kas no see maatükk, mille peal sa siin õngitsed, kas sa maamaksu ikka maksid juba? Kas sa trahvid oled ära maksnud? Meil on 200 miljonit peab eelarvesse trahvidest laekuma, no... Hull küll. Muidugi siin on veel ka see, et ta mainib oma, see kirjutise autor oma tagatisfirmat, tööd rootslasele. Ja seda, et tegemist on siiski tema katsetusega, kas saab ikka tänases Eestis põrgupõhja vanapagana kombel õndsaks saada? Iseenesest ega ei usu küll. Ma ei tea, kas tegu on orjageeniga, kas see on kõige õigemini öeldud, aga võib öelda, et seltsimees Pavlovi refleksidega on siin tegu küll. Ma toon väikese näite. Nõuka ajal oli inimese unistus 4-toaline korter. Miks? Sest mõistus ei võtnud vastu, et kusagil võib ka 5-toaline olla. Enamik ei taibanud, et võiks olla ju majakene aiaga või umbes nii. No ega see taipamine, see nühitakse praegu ka pealt ära, et saaks ainult odavamalt natukene üürida ja et saaks hiljem, ma ei tea, sotsiaalmaja või umbes nii. Hull on see, et see artikkel ühes küljest hea, teises küljest hull, võib seda ju analüüsida, aga võiks vaadata ka seda, mida naljalt vaadata ei suudeta. Mis on juhtunud, et inimene kirjutab niisuguse artikli, läheme sügavamale, radikaalsemalt juurte poole? Ärme vaatame, kes kirjutas, miks kirjutas, vaatame tingimusi, milles see on kirjutatud? See ei ole ju põhjuseta. See on kirjutatud sellepärast, et kellelgi oli raha tegeleda hobiga, püüda saada õndsaks ja ta näeb, et ega ikka ei saa küll. Ja kasutab doonorit. Kurb muidugi, et ega maa inimesed sellest nii väga palju teada ka ei saa midagi ikka, aga kui ikka maa inimesele minna seletada panustamise tähtsusest innovatiivses infoühiskonna korralduses, siis nemad ütlevad sittaga ja kõik. Aga need on tingitud refleksid. Pai peremees anna. Peremehele endale tuleb anda ja mitte raha, vaid peksa, sest see, keda me peame täna peremeheks, on selleks kutsutud ja seatud, et ta looks meile tingimused elamiseks. Mitte ei hoolitseks selle eest, et tema õrnade kannikate all võimalikult pehme padi oleks ja et tema saaks aknast vaadata selles suunas, kus tõuseb Brüsseli päike ja häälitseda oma pugejalike häälitsusi. Seltsimes Pavlov määras ära juba, no seltsimes tegelikult oli tegu siiski Vene akadeemikuga. Muidugi täna ei sobi öelda, et Vene, see on ka juba peaaegu Putin või Hitler või ma ei tea, mis asi, araabia terroristid. Aga herr Pavlov, jah, ta mõnitas Stalinit. Stalin küllab, ta aru sai, aga Stalinil oli vaja Pavlovi tööd, et mõista paremini refleksside tähtsust totalitaarses ühiskonnas, nagu seda on ilmekalt kirjeldas ka praegune artikkel, kus ikka pai peremes annab midagi. Mis maksab üks tund inimelu? Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. rabia lakir 1436 või 5. veebruar 2015, ehk siis 16. švat 5775 või 5. radogu 10228 ja juuliuse päeva number on, nagu me kõik peast teame, tervelt 2,457,058. Ja kui me hästi meelde tuletame, siis just nimelt täna loodi majanduskasvu aluseid Pompeis, Itaalias, vägev maavärin oli. 1536, maavärin aastat ma vist ei öelnud või ütlesin, 62. aasta oli. 1536 oli värine lööming linna kodanike ja aadlike vahel. Jah, see oli sel puhul, et toimus Hermann von Brügeni vastuvõtt Tallinna turul ja läks andmiseks ilmselt kellelegi midagi anti ja teised tahtsid ka ja see andis vastu, sest kui talle anti, siis teistel ei olegi vaja. Aga täna on ka Eduard Bornhöhe sünnipäev või sünniaastapäev, siis tema sündis 1862 ja teoreetiliselt peaks tegu olema põlualuse kirjanikuga, sest ega see tema tasu ja see ei ole midagi niisugust, mida praegusel ajal sobib lastele lugeda anda. See on ikka jah kahtlane, seal ei ole seda multikultuursust ja noh kõike muud. 1928. aastal avati Lelle, Papi, Niidu, Kitsa, Rööpmeline raudtee, mis lühendas Tallinn-Pärnu liini 240 kilometrilt 140 peale. Eks Tallinn-Pärnu otsa oleks saanud veel pikemalt teha, kui Peterburis ka läbi põigata, aga noh, on nagu on, ega nad sel ajal kõige helgemad pead ei olnud. 1929. aastal puhkes selle perioodi suurim skandaal Eesti parlamendi ajalus, kui põllumeste kogude häälekandja ja peatoimetaja Artur Tupits läks sõnadelt üle tegudele ja andis sotsialistist haridus- ja sotsiaalministrile Leopold Johansonile Riigikogu vestibüülis pealtnägijate silme all kõrvakiilu. Sellega oli pärsitud Riigikogu töö. Sisulist tööd ei tehtud ja arutati seda õudust, mis kõlas nii. Kõik ja mitu päeva kajas see õhus ja keegi ei saanud aru ja kõik arvasid ja mõtlesid ja võtsid seisukohti ja rahvasuus kujunes väljend tupitsat tegema käsikähmluse sünonüümiks. Jah, huvitav, miks me oleme selle ära unustanud? 1937. aasta riigivanem Konstantin Päts kinnitas Eesti maakondade vapid. 1941 NKVD vangistuskatsel võttis endalt elu Otto Strandmann, Eesti peaminister 1919. aastal ja riigivanem aastatel 1929-31. Küll NKVD mehed olid tigedad, et ei saanud ise peksta ja piinata. Eks nad valasid oma viha siis teiste peale välja. 1958 USA lennuvägi kaotas vesinikupommi Savanna rannikul. Siia maani vist ei ole teist leitud. Mine sa tea, millega see lõpeb. 1990. aastal deklareeris Nõukogude Liidu president Mihail Gorbatšov kommunistliku partei pleenumile, et NLKP, Nõukogude Liidu kommunistlik partei, peab loobuma võimu monopolist. No, siis jõudis kätte 1992, kui pandi kütusenappusel seisma rahvusvahelised lennuliinid, välja arvatud rahvusvahelised Helsingisse, Stockholmi ja Frankfurti, sest neid oli valitutel vaja. 1997 andsid kolm Šveitsi suuremat panka teada, et loovad holokausti ohvritele 100 miljoni Šveitsi frangi suuruse mälestusfondi. Ja 1998. aastal tunnistas Riigikogu keelenõuete karmistamise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle pika aja või mitte väga pika aja. Igal juhul laekunud on stuudios ei keegi muu kui Andro Roos ja eksin neid teemasid, millest rääkida ole ka üleval kuhjaga. Rääkisin siin mõned saated tagasi või oli see koguni eile. Ei mäletagi hästi Viktor Vassiljeviga sellest, et on mitu kategooriat inimesi, kelle jaoks on mitu Eestit. Need ajakirjanikud, kes käivad Stockmanis, kellel on hea palk, kirjeldavad ühte Eestit. Need, kes käivad, no ütleme, kuskil taaraautomaadi juures kord nädalas või niimoodi oma 5-6 pudelikest ära viimas. Need näevad teissugust Eestit. Kuidas sulle tundub praegu maailma majandus, Eesti osa sellest, mis elukas on Euroopa Keskpank, mis ostab kokku läbi talle täielikult kuuluva Eesti panga, no mida iganes, riike, rahvaid, muud taolist. Kuidas sulle see pilt tundub?
No tervist kõigile raadiokuulajatele. Eks see elu on nii nagu Napoleoni kook või mee kook, kus on siuksed kihid ja tasandid, väga palju räägitakse ju tasanditest. Eks see meie elu piltlikult öeldes ongi tasandite peal, sellepärast, et ma tean, et ülikoolides näiteks käib praegu see protsess, et soovitakse tööle saada, no kes on ütleme seal sekretäride niimoodi, dekanaatidesse, milleks, sellepärast, et altpoolt pressib piltlikult öeldes vesi peale, uputab. Äfardab koondamine sellepärast, et tudengeid jääb vähemaks, aga no, ütleme, kõige viimased, kes tule kustutavad, kui tudengeid enam üldse peale ei tule, on ikkagi dekanaadi inimesed. Ja no, seal tööd on, seal siis nii-öelda ka leiba on, nii kaua kui veel viimane üliõpilane pole lahkunud, ja täpselt samamoodi on tegelikult ju riigis. Et need, kes on suutnud ronida kuhugile kabinetti, no selles mõttes ka mina ise ju, kes ma seal ühistukabinetis töötan, ei puutu kindlasti reaalse eluga iga päev nii palju kokku, aga võtame veel riigi ametnikud, võtame riigi juhid, no võtame sealt edasi veel järgmise tasandi, ütleme seal Euroopa Liidu ametnikud, Euroopa Liidu juhid ja sealt edasi veel need, kes veel neid juhte juhivad. Eks nemad on ju kõrgel ja mida kõrgemal oled, üks ilus pilt on ka vist Piiteri printsiibi saate juures, kus mida madalamad oled, seda rohkem seda ülevalt poolt tulevad sõnnikud peal on. Ja tippvend istub siis üleval ja on kõikidele pähe lasknud. Nii et eks see meie reaalne elu selline on. reaalsus on midagi muud kui see, mida kirjutatakse ette seaduste määrustega, kui see, mida räägitakse televisioonist, ajakirjandusest, nii edasi.
Meil on siis tegelikult skisofreeniline maailm taas kätte jõudnud, kus ajalehtedes kirjutatakse, kui vägev kõik on, kui tähtsad on igasugused tantsu- ja laulusaated, meelelahutused, ikka rohkem tsirkust ja samal ajal me nagu ei tahagi märgata, et leiba jääb järjest vähemaks. Ei ole siin juttu olnud isegi presidendi vastuvõtust eriti, kuigi see peaks ka ühel hetkel tulema. Vabariigi aastapäeva koha pealt on ka nagu suu vett täis. Kuidagi pidi tingeltangeltants ja trall lõhumail. Oi näe, teile oli vabariigi aastapäev, saigi mööda, pommi ei pandudki ja noh, NATO-le tanke ei olnudki vaja juurde osta. Mingisugune, noh, pehmelt öeldes hullumaja ju.
No nii ta on ja ütleme... Kui rääkid inimestega, siis muidugi see jutt, mis suust tuleb, see on üks asi. Noh, seal ikkagi püütakse näidata, et pole midagi viga, kõik on korras, läheb paremaks, teeme tööd. Aga silmad muidugi kõnelevad midagi muud, sellepärast, et seal silmades saab välja lugeda seda, et tegelikult on lood väga halvad. Kuidagi peetakse seda nii öelda püha sõda, see tähendab eestlaste püsimajäämise sõda siin Eestis, et saaks oma normaalse tavalise tööga ennast ära elatatud. Teatud mõttes on tegelikult meie olukord hullem kui nõukogude ajal lõpul, millest ikkagi meenutatakse need koledad jutte, letid olid kõik tühjad. Käisin ka ühe ühistu liikme juures ühes Eesti väike linnas teistelt kaasliikmetelt, noh, ütleme siis kokku toodud kaupa viimas, et seda toote valikut seal letide peal mitmekesistada. Ja pilt oli selline, et noh, tegelikult letid on tühjad. Ma ei ütle seda halvustamise mõttes, ma ütlen seda selles mõttes, et see niimoodi on. Ja ega reaalsust tundes see ei saagi väga palju teistmoodi olla, sellepärast, et kui eesmärk on kohalikust kaubast let täis panna ja mitte sellest butafooria kaubast, vaid ikkagi sellest kaubast, millel ka mingisugust toitumisväärtust on või mingisugust tarbimisväärtust, siis ega noh, väga palju kohapalt kokku ei saagi. Muidugi Tallinna ulgibaasides tuua siis saaks nagu näitlikult teha. Ja vaata, see ongi kaks Eestit. Selle sama väike poe kõrval on kohe, ütleme, seal, ma ei tea, mis, kas see on Konsum või AJO, mis see on, et seal on nagu letid täis. Noh, mina käin Pärnus, ütleme, seal suurtes supermarketites, nagu seal Maximad ja Selverid ja mis nad kõik on. Seal on ka nagu kaupaletid täis, igasugust mänguasju, igasugust plastmastooted, köögi vidinaid, leiba, saia ja muidugi kõige suurem osa on ütleme, seal alkoholil. Ja ma olen ikkagi viimase ajal mõtlema hakanud, et meil pole ju Eestis inimesi, kes kõik selle ära tarbiks. No kui kõik see alkohol ära tarbitaks, siis peaks inimesed löötsakil tänaval olema. Järelikult see on ka nagu butafooria kõik, mis sinna poodidesse pandud on, seda kaupa ei osteta ju mitte kunagi ära. See on lihtsalt näitamiseks, seda tõstetakse ümber. Me kõik arvame seda, et oi kui hästi läheb, kaubavalik on suur, kõik ostetakse ära, suured käib ja suurra. Aga tegelikult ma arvan, et ka väga paljud suured kaupluse ketid vaaguvad oma hinge. Täna juba.
Eks see lugu ole enam-vähem niimoodi nagu nõukogude ajal oli raamatutega. Väga populaarse ja hinnatud kirjaniku seltsimes Leonid Iljitš Brežnevi väikest maad võisid sa osta kõikjal. See oli kõikides raamatupoodides, kõikides ajalehe putkades või umbes niimoodi. Võibolla ma liialdan natuke. Aga niisuguse kehva kirjaniku nagu Raimond Kaugver teoseid, no neid ei leidnud praktiliselt kuskilt ja ega kohati ka Jaan Krossiga parem ei olnud lugu, eriti siukse kefa raamatuga nagu Keisri hull. No seda praktiliselt ei olnudki poes näha. Ja nüüd jääb üle küsida, et kas me oleme sama koha peal aga mõne teise asjaga. Kui vaadata nüüd selle peale, mis siin veebruari alguses toimus, kui esitati uhkusega statistikat, et Eesti inimesed tõid jaanuarist taaratera vainult 30% sellest või 37%, mis muidu. Ja mõelda selle peale, kuidas nad ei viinud taarat ära, jätsid parem söögi korra vahele, et teenida 6 senti taara pealt rohkem või oli 4 pealt 10 peale tõusis või mis need summad olid, ma ausalt öeldes ei teagi, siis see annab meile Eesti majandusest ja kõigest väga selge pildi ja muidugi kui inimene on oma taara kuhja otsas ja ei vii seda ära ja ei lähegi poodi, sest seal tekib vastu pandamatu tahtmine osta leiba, ta ei vaata poe poole, ta mõtleb selle peale, kui saaks raha, sente, Ja siis annab Taara ära, aga vahepeal on pood saanud tagasi löögi sellepärast, et leiba ei müüdud nii palju kui tavaliselt. See kuivas ära, kasumid kahanesid, käibe vahendid said ka natukene ära krätsitud.
No jah, eks ta niimoodi on sellepärast, et noh, me oleme kõik selle tee austatudes läbi käinud, et kui Eesti nii öelda taas ise seisvus, saime hakata siin, noh, võibolla näiliselt, aga ikkagi toimetama. See alguses, vähemalt mulle lapsena, siis tundus, et asi on väga ilus ja nagu uus juhu lootusekiir või uus tegutsemistuhin tuli ju inimestele peale. Taastati talusid, taastati tootmisettevõtteid, siuks väikseid käsitööntuslikke. Noh, alguses inertsist jätkati ka suurte tootmistega, suurte tegevustega. Minu vanaime vanaisagi tegid, ütleme, oma kodutänavasse. Noh, siukse väikse kaupluse ja see oli väga siukene ilus aeg, et ma mäletan, et sai veel vabariigi aegsete kaartide peale kirjutada poe avamiskutsed ja käisime emaga neid siis postkassidesse panemas, ilus enne jõuluaegne aeg oli lund sadas ja kõik oli siukeid ülilinne ka. No ja inimesed hakkasid alguses käima, oli raha, osteti, sellised poodi oli tegelikult peaaegu, et igas tänavas see tähendab seda, et ju siis pidi ostujõud olema selline ja need poe majandamiskulud ja kõik see, ütleme, kuluga, mis läheb sinna riiklikusse maksusüsteemi maksudena, ju need pidid olema siis sellised, et iga tänav suudab siis ühte poodi üleval pidada, seda on inimestele tarvis, inimesed käivad, tekib vajalehu käivet, jääb natuke kasumid ka üle bensiini ja maksude ja ütleme, enda kui poe müüja ära elatamiseks ja ulgiladude ära elatamiseks. Aga ühel hetkel hakkas see kõik muutuma, no siis tuli juba see liberaalne turumajandus sisse, suured sellised ritsikaparved, mida me näeme, ütleme seal enda suurte kaubakettide näol, suurte välisfirmade näol, no kes hakkasid siis ütleme kliente inimesi kokku korjama ja no see viiski selleni, mida sõna siin kirjeldad, et poes lähevad leivad, ütleme siis kõvaks, no läksid ka leivad kõvaks ja tekkis vajadus, ütleme siis, neid leibasid ahju panna, et näidata lühiajaliselt, et näed, ikka on värsked leivad, sest inimest muidu ei ostnud. No loomulikult inimesed saavad pettusest aru, seda vähem nad tulevad ostma. Ja tegelikult me oleme minu arvates teist korda taulist nähtust üle elamas siin riigis. Nagu esimene kord hävitati sellise liberaalse turumajanduse tulemisega kogu selline suurem ja laialdasem väike ettevõtlus, väikesed poed, väikesed talud siin 90. lõpul. Siis ma arvan, et nüüd on olukord ja järjekord jõudnud, ütleme siis, suurte ettevõteteni, sellepärast, et endal ka kliente käivet kasumid napib ja hakkavad need suured kaubaketid ja suured firmad oma vahel ragistama ja eks nii mõnigi peab ukse kinni panema. Teiselt poolt ma näen selles hävitustöös tegelikult uut võimalust Eesti inimestele, nendele tavalistele Eesti inimestele, nagu meie sinuga oleme ja nagu raadiokuulajad on, et noh, kogu sellest hävingust me saame need tühjaks jäänud pinnad võibolla hõivata, saame need sööti jäetud põllud uuesti üles harida, saame need traktorid, mis on praegu kuuri all aetud, aga töökorras käima panna ja saame need inimesed, kes praegu tõsisema tegevuseta on rakendada, kes tööd teha tahavad ja selle ringi kuidagi uuesti tööle panna, kuigi ma pean ütlema, et see on kuratlikult raske. Noh, iga päevi ühistus tegelikult sellega tegeleme. Et ühelt poolt nagu kõike on, on inimesi just kui, on ka raha hoiuste näol just kui, on neid samasid traktoreid, on maad, mis on söötis, aga kuna kõik need struktuurid ühiskonnas on hävitatud, noh, see tähendab seda, et sa võid ju toota, aga kui sul ei ole kuskil seda toodangut ümber töödelda, noh, siis sa pead tegema päris suure rahalise, noh, nagu öeldakse investeeringu selleks, et osta mingisugune ümber töötlemisseade. Noh, seal kui töötled ümber, siis tekib küsimus, kus ikkagi see ümber töödeldud lõptoodang panna. Sul peab olema mingisugune pood, kus müüa. Ja kui sul see pood on, noh, siis sa ju ei tea, kas ikkagi on piisavalt kliente, ehk neid, kes sinu toodangut vajavad. Ja kui ka on, noh, siis kindlasti kohe mitte piisavas koguses, aga riigimaksud tuleb ju kohe maksta. Nii et no, siin tuleb leida mingisugune loominguline lahendus, loominguline väljapääs, siin tuleb teha hoopis kõik teistmoodi, kui me siiamaani teinud oleme.
puudutasid riigimakse. Eks riigimaksud ole ka üks osa sellest, mis meid hukutab sellepärast, et riigimaksud on raha ja rahanduse põhised, aga meie rahandussüsteem hakkab ennast tahes tahtmata ammendama. Kõik need juurde trükid ja lausa avalikud riikide rahaga üle löömised endale ostmised, sest kellele kuulub riik, kui selle riigi põllumaad, energeetika, vesi, kommunikatsioonid kuuluvad läbi riiginimelise panga Euroopa keskpangale, mis kuradi riik see on, kus seda siin veel näha saab. See on kari orjastatud inimesi ja muidugi, eks siin ole ka oma loogika sellel prognoosil, mis ütleb, et Euroopa killustub uus feodaalseteks üksusteks. Aga edasi, kus sündis see viga riigi majanduses, kui Eesti taas ise seisvus, siis ju võlgu ei olnud, aga praegu on iga Eesti inimene võlgu vähemalt 17 000, kuigi üks niimoodi pooleldi provokatiivselt avalikustatud võlakell näitas seda summat 10 korda väiksemana.
No eks see ongi see meie pisi jampsimine ja et pisi ahnused, et iga üks püüab nagu ise endale midagi paremat tekitada. Ja püütakse ka võibolla lihtsamalt läbi saada, eks see inimese kvaliteet selles mõttes ka siin meie alal on ju alla käinud, et ega kui ütleme vanavanemad või vanavanavanemad, nemad nagu lootsid õndsust saada läbi selle, et teevad tõsis tööd, oma enese kätega rajavad endale kodu, teevad oma igapäevast tööd, no seal samas kodu lähedal, kuna talupidajad näiteks on või seal samas kodu külas, seppadena, rätsepatena, kellena iganes, võibolla ka mõni ametnikuna. Aga noh, siis sealt on välja kasvanud soov, et lastel võiks ju kergem olla, aga sellega ühenduses ei mõelda seda, et noh, et kui väga kergeks läheb, siis nagu põhimõtteliselt kaob ka elu eesmärk ära ja ega tegelikult meil see elu eesmärk on ära kadunud, sellepärast, et ainuke eesmärk, mis väga paljudel inimestel Eestis on, ongi see, et noh, hästi elada, saada mingi kõrge palgaline töökoht, kus eriti midagi tööd tegema ei pea, parem kui see siin oleks kuskil mujal parema kliimaga liikmesriigis, et ei peaks siin Eestis lõdisema talvel külma käes, eks ole. No ma arvan, et selle mõtteviisiga väga palju ei saa, sellepärast, et no ühelt poolt on näiteks selle mõtteviisiga seotud ka see, et näiteks miks Eesti lauljad laulavad inglise keeles. Ma arvan, et maailmas on tuhandeid ja miljoneid neid lauljad, kes vigases inglise keeles aksendiga laulavad need ingliskeelsed laule, milleks on tarvis siin Eesti alalt siis meil neid juurde. No ja täpselt samamoodi, kui me võtame
muude... Miks nad ei taha olla unikaalsed? Miks nad tahavad olla kellegi moodi? Kas Jumal lõi inimese selleks, et inimene ei looks enam midagi, vaid jääks oma seisundisse nautima, ega ma seda eriti ei usu ka, kuigi siin võib oma, et kujundlik tõde sees olla, et Jumal lõi mu oma näo järele tähendab, mina olengi siukeses seisundis, et ma mitte ei ela, vaid olen.
Noh, neil on loodud nagu see illusioon, nad ise on loonud endale selle illusiooni, et noh, kõik ju niimoodi teevad, ma teen ka ja näed, see, kes nii tegi, kes minu see nii öelda iidol on, et see sai ju palju raha, noh, nagu täpselt nii nagu räägitakse seal võrkturunduse seminaridel, et tead, hakake müüma neid asju, otsige enda alla uusi kliente, need omakorda otsivad uusi kliente, et näed, see naabrimees juba tegi seda, tuuakse ette ka see naabrimees, tema teenib kuus, ma ei tea, 3000 eurot, kes tema all on, need teenivad 2000, kes nende all on teenivad 1000, aga varsti hakkavad ka 2000 teenime, tõusevad järjest kõrgemale ja kõrgemale. Ja minu küsimus alati on olnud, noh, kui ma olen paar korda juhtunud nendele koosolekutele ja olen ka küsinud, et noh, et aga kui see on nagu see printsiip, et kuidas rikkaks saada maailmas, et siis võiks ju kõikidele maailma inimestele seda soovitada ja siis kaoks ju nälg ja ütlen viletsus maailmast ära, kui kõik muud kui enda alla võtaksid kliente ja teeniksid 3000 eurot kuus, aga küsimus ongi selles, et see on ju püramiidskeem ja tähendab seda ei saa soovitada üldise printsiibina, kuidas ennast ära elatada, kuidas ühiskondased ära elatada, kuidas riik ära elatada. Aga täpselt samasugust püramiidskeemi me näeme ju riikide ja rahvaste majandamisel. Seal juures siis see, noh, kogu see rahanduspoliitika, mis meil praegu siin Euroopa Liidus on või mis on Ameerika Ühendriikides või mis igal pool tegelikult lääne maailmas on, kogu see intressi majandus, intressi pangandus, see tegelikult lüpsab, noh, ütleme, ühiskonna puhtaks, ma ütleksin, tööst ja algatusvõimest sellepärast, et inimestele luuaks illusioon, just kui raha ja raha pööritamine saaks iseenesest luua raha, just kui kuskil kabinetis istumine, maksustamine, järjest kõrgemale ronimine, ise maksustajaks saamine, just kui see tagaks midagi ühiskonnale, aga tegelikult ainuke asi, mis tagab, on ikkagi ju reaalne töö, aga just reaalsest tööst me oleme järjest rohkem võõrdumas ja sinna tuleb tagasi pöörduda, tähendab, kui me tahame, et midagi siin muutuks, siis tuleb hakata kõvasti tegema just reaalset füüsilist toores tööd.
Toores reaalne füüsiline töö. Ja sa pead ilmselt silmas seda, et me ei peaks tootma asju, mida meil vaja ei lähe. Noh, poodidesse dekoratsioonideks või nagu on suur osa Hiina kaubast, mis muide oli ka Hiina Mao Zedongi aegse poliitika üks osa. Et tuleb maailm üle ujutada Hiina odava kaubaga ja noh, siis on ju selge, mis edasi tuleb. Kui inimesed teeksid täpselt nii palju, kui neil vaja on ja kui oleks tagatis, et nad ei lähe ahnusest üksteisele kallale, kuhu siis rakenduks inimeste energia? Kui me vaatame, ütleme, noh, Azerbaidžaani mineviku peale või üldse sinna Araabia maade peale, milline kirjandus, millised kummalised tähed, millised ornamendid joonistati nendest tähtedest, sest inimestel oli aega, inimestel oli võimalus rakendada oma fantaasiat, just nimelt seda, mida praegu rakendada ei tohi, praegu tuleb rakendada, noh, ratsionaalsus, kuigi see ei ole ka õige sõna, seda detailide nägemist ja järjest väiksemate detailide kogumist, et saaks kirja panna, mul on rohkem detaile kogutud kui sul, kuigi need detailid on väiksemad kui see sinu üks, mis sul on. Ja nii edasi, Araabialadel oli võimas kirjandus, ei ole siin midagi imestada, et Saudi kuningas jagas raamatukogudele ka raha miljonite kaupasest, eks seal ole ka unikaalseid raamatuid ja seal loetakse ka raamatuid, noh, olgu siis kas või Korani, aga meilgi, noh, meil on praegu see, et selle Charlie Hebdo kaudu on isegi piibel mõnele vanajumalale persse löödud ja väidetavalt on see hea nali, mida hukka mõista ei sobi. Üldiselt me peaksime katsuma jah arendada seda, milleks me oleme, mitte orjama seda, mida meil vaja ei ole.
Noh, täpselt nii ta on, jah. Et noh, sa tõid siin selle Hiina poole kirjaaeks ole, kirjapildi, aga tegelikult kui mõtlema hakata, noh, Laigna siin ilusti siteeris seda vägevat vähki ja seda mõnasjuttu. Kus siis vähk ütleb lõpuks, kui on see mutt siis saanud seal alguses hurtsikust välja, noh, kuningannaks ja lõpuks käis rinnaks ja tahab saada jumalaks, et tagasi hurtsikusse. Noh, ja siis ära Laigna tõi kui välja, et hurtsikusse me sivilisatsioonina olemegi kas siis siirdumas või juba oleme seal hurtsikus kohal, lihtsalt päris täpselt aru ei saa. Aga tegelikult ta ju niimoodi on, sellepärast, et noh, kui me mõtleme majanduse peale kõik need ühekordses kasutamiseks mõeldud asjad, mis ei vii mitte kuhugile, sõnaga neid sa pidevalt parandad, neid sa ei saa pärandada, noh, siis tuleb ju see välja, et ei saa olla mingisugust püsivat kultuuri, ei saa olla identiteeti, ei saa olla rahvust. Minu kätte juhtus üks ilus maatriks, riietusjuht härrale, ma saatsin vist sulle ka edasi selle.
Ja.
Ja see oli 20. sajandi alguses. Noh, mõtleme siis, milline oli Euroopa kultuur. Et ma ei hakka siin praegu seda riietust välja tooma, et mis pidi olema nagu ülikonnaks ja mis vestiks ja mis kinnasteks siin edasi. Aga ühesõnaga, need maatriksi read, et ühesõnaga, millised päeva, ütleme, osad siis on olemas, et kõigepealt on hommikeks ole, siis on üks riietus, siis on ühesõnaga kella 5 tee, on teine riietus, on töö, kolmas riietus, eks ole, noh ja muud puhud. Et ühesõnaga inimesel oli aega siis jagada päeva veel niimoodi, et mitte ei ole vaba aega töö, vaid et oli veel mingisugune kella 5 tee, kella 5 jalutuskäik, eks ole, siis õhtul kuskil salongis istumine, arutamine, vestlemine. Ühesõnaga see juba näitab seda, et meie Euroopa kultuur on ikkagi olnud palju kõrgemal tasemel, see tähendab inimestel on olnud vaba aega. Noh, me ei saa ju öelda seda, et me näiteks 20. sajandi alguses elasime hurtsikus, vaid ikkagi tähendab need majad, mis 20. sajandi alguses ehitati enne seda, need ju püsivad paljuski siia maani, järelikult seal olid ikkagi head elamisolmetingimused, töötamistingimused, olid korralikud teed ja tänavad, olid korralikud igapäeva asjad, mida kasutada, oli korralik ja ma ütleksin, et kindlasti tänases mõttes noh, see mahe palju puhtam söök, mis inimesele ka tervise tagas ja kõige selle juures oli veel vaba aega. Kuigi tehnika ei olnud niimoodi arenenud, ei olnud IT-d, ei olnud mingisugust tiigrihüpet, aga inimesed said nende tänases mõttes algeliste tehniliste lahendustega oma asjad aetud ja oli veel aega kella viie teeks ja kella viie jalutuskäiguks ja salongis ühiskonna asjad üle filosofeerimiseks. Noh, loomulikult mitte, ma arvan, kõigil ühiskonna kihtidel, kindlasti oli ka toonan ühiskond jagatud kihtideks ja klassideks, aga näidake mulle täna, siin ühiskonnas, noh, ütleme siis jukes klassi, kes kella viie teeks endale paneb, ma ei tea, siis ilusa õhtuülikonna selga ja arutab filosoofilistel teemadel. Ma arvan, et jukest ühiskonna kihti meil täna lihtsalt ei ole.
No eks see vaba aeg olegi selleks, et luua midagi uut. See peaks olema ka kirjanduse mõte, mitte see, et kirjeldada nüüd, kui kehvasti keegi elab ja kuidas ta kannatab ja kuidas ta vaevleb, vaid et luua midagi uut, midagi idamaist, muinasjuttu, midagi, mida on huvitav lugeda, mis on fantastika ja mis ei toimu meie igapäeva elus. Et, no võiks öelda ka, mis ei ole tänava müra, millega meid üle ujutatakse. Selle jaoks on vaja tõesti aega ja selle jaoks on vaja ka hingerahu. Sel samas... Tulen taas Aserbaidžaani juurde tagasi, kunagi käisin seal ja kuna seal inimestel oli aega, siis nad jalutasid looduses, vaatasid, nautisid ilu, mõtlesid midagi uut ja huvitavat välja, kas või kirjanduse plaanis, luuletati palju, no üldse seal Araabia maades sellega tegeleti. Või kui võtta Jaapan, sealgi oli piisavalt aega, et rajada endale pisikesi aedasid, mis kopeeriksid loodust, ülikud võibolla kartsid isegi suurt metsikut elusloodus, siis tehti miniatuursetest taimedest pisikesed aiad. Kuidas arenes välja esteetika, no kas või samurai mõõga vaatamine, sellest kujunes ju terve rituaal, kuidas mõõka ulatati, kuidas mõõga tera natukene paljastati, kuidas mõõka katsuti ainult siidi paperi läbi või väga kindad käes näiteks, mis meil on selle vastu panna. Ega suurt midagi ei ole, meil on see kõik nagu hävitatud. Ometigi midagi pidi olema, mis tegi meistki inimesed, mis andis meilegi, no tänaseks muidugi teadmised, siis me olime orjad ja seal me olime orjad ja tollal me olime ka orjad. Ja see jutt meenutab kangesti sits president Funti juttusid, mis moodi tema istus selle valitseja ajal ja teise valitseja ajal ja kolmanda valitseja ajal ja palk muud kui jooksis ja nii edasi. Natukene nagu, jah, imelik kujund. Aga ometigi meil oleks vaja ka sellest välja ronida. Me peaksime muutuma eestlasteks, arendama oma hinge või vaimu või kurat teab, kuidas seda nimetada, me peaksime tegema kõik selleks, et no mitte nüüd hakata uhkustama oma olemasoluga, aga olla rahulikult olemas ja ajada oma asja. Mitte noh, nautida uudiseid tüübist, et riigikokku kandideeriv pilvede all staar veab kohtus võlausaldajatega vägikaigast. Ja Eesti rahvas peab tahtma. Ma seda lugeda, sest ta ju kandideerib riigikokku ja talle tehakse võibolla liiga, tähendab valime tema, sest tal on ju usaldajad, mis siis, et võla usaldajad, ta on ju usaldusväärne, kui talle usaldati ja vägikaigast jaksab vedada ja no üldiselt kallake mulle suuremasse klaasi või ulatage ämber.
No jah, aga ega lihtsalt lahendust siin ausalt öeldes ei ole sellepärast, et...
Aga sa järve, et tegelikult lahendus ongi see nii lihtne, et meil on häbi seda tunnistada, et nii lihtsalt me saaksime tagasi inimesteks.
Jah, tähendab, aga see eeldab igalt ühelt ikkagi oma senise elukorralduse
päris suur muutust. Mida teised arvavad minus, kui no, mina hakkan nüüd inimeseks?
Jah, täpselt seda ka. Sellepärast, et vanaviisi kindlasti jätkata ei saa ja noh, ma ei ütle seda selles mõttes, et riigikogu peab teistmoodi käituma hakkama või mingid ettevõtted või pangad või Euroopas peab keegi teistmoodi käituma hakkama ja teistmoodi seadusi tegema, vaid ikka inimene peab ise hakkama hoopis teistmoodi mõistuse päraselt käituma. Ja kui küsida nüüd täpselt, kuidas, no eks me oleme siin erinevates saadetes väga palju sellest rääkinud, et kuidas seda üle korrata, noh, ega seda ei saagi niimoodi kokku võtta. Need ongi sellised detailid, väga palju väikesi detaile, mida tegelikult tuleks muuta. Üldpilt on ju selge, üldeesmärk on selge, tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Areneda edasi, see tähendab tagada endale, oma tulevastele põlvedele inimväärne elu sellel territooriumil. Ja noh, inimväärne elu on selline elu, mis on väärikas elu, see ei saa põhineda mingisugustel toetustel, see ei saa põhineda käskudel ja keeldudel. See peab põhineda sellel, kes me oleme, milliseks me tahame saada ja noh, ütleme, selleks tuleb tööd teha, ega muud lahendust ei ole.
Nii on. Sa ütlesid siin eesti keele, kultuuri, meenutasid põhiseaduse preambulit ja millegi pärast mõtlesin ma ühe anekdoodi peale, mis oli küll Karl Marxist, aga mis võiks käia ka meie kohta, et võibolla peaks selle põhiseaduse preambuli ette lugema ja ülejäänud maailma ees vabandama, nii nagu Karl Marx ütles, et kõigi maade proletaarlased, antke mulle andeks. Aga täna, Andro, paneme punkti või paneme kolm punkti, head kuulejad, kirjutage meile, kui keegi julgeb teha ettepaneku, kuidas minna edasi või vabandada ja surra viisakalt tõmblemata välja.
No nii on, kohtumiseni.
Järvakandi kandis elab keegi Rainer, kes siial pole olnud autoroolis kaine. 2 promilli verd tal organismis voolab, ülejäänud vedelik ta kereses on joodav. 19 kordi on kihutatud lömmi, 16 korda kuuse otsa pargitud on bemmi. Alkomeetrid Rainer puhunud on umbe, aiku tal on madalam kui tema kinga number. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikult viisakad ja head, aga paha lihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea. Kuskil juuru juures elab keegi Raimund, kes ei ole internetis kunagi veel käinud, sest et seal on viirused alatasa liikvel, aga tal on niigi haiged luud ja liikmed. Väga palju lollust lugeda võib netist, igal saidil kohtab üliahted petist, aga kui sa põllul rohid oma peeti, keegi sul ei näppa su identiteeti. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head, aga maha tihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea.
Tagaranna taga elab keegi Arvi, kes iga väikse asja pärast koledasti närvis. Närvide ta ajavad sport ja meditsiin,
vinguv naine köögis ja kallide bensiin. Roheline eluviist punaseks lööb harja, iiveldama ajavad meremeeste naljad. Elektrikõrged hinnad tall ei mahu pähe, sisse oste tehes endast välja läheb.
Äsmääres elab keegi Ivo, kelle naine kaalub 150 kilo. Kui Ivo tahtis anda sisse lahutuse, naine alakehaga blokeeris välisukse. Ivo kohe vihastas ja lihtsalt käega lõi, pooldis kuuta köögis valimatult sõi. Kodust lahkumist ei kaalu enam Ivo, nüüd ta kaalub ise 160 kilo.
Kuskil lähtro lähedal elab keegi Jüri, kes igal aastal kohaliku volikokku pürib. Ta 5 aasta jooksul 4 häältse täis, see ühel aastal Jüri
valimas ei käinud. Tal küla perspektiividest selge on visioon, see teda tihti külastab, kui salaviina joob. Kahelt oma valijalt sai eile vastu nõugu, sest oli neile mõlemale 16 eurot võlgu.
Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head, aga paha tihti satub meie sekka,
mõni selline, kes seda veel ei tea.
Ei tea.
Saade on salvestatud 2015. aastal.